Dobrý deň. Tak mi dovolte, aby som vás všetkých veľkou láskou privítal, najmä na tomto mieste, ale aj všetkých tých, ktorí nás sledujete v živom vysielaní alebo neskôr zo záznamov. Pre mňa tie záznamy boli veľmi dobré, lebo väčšinou mi nedeľa končila tak, že som si rýchlo, kým neskončila kázeň, klikol myškou naspäť a znova som posledné 2-3 piesne popočúval a potom celú kázeň a potom o tretinu do kázeň naspäť, o tretinu do kázeň naspäť a bolo niekedy pol tretej, pol štvrtej, ale mal som možnosť riadne pochopiť a vypočuť si, čo nám tá kázeň mala dať. A veru, niekedy, keď sem prídem unavený v nedeľu a na chvíľku zadriemem, už to tak nejak neviem si vrátiť naspäť a vypadá vám z obrazu, ale tie záznamy sa mi veľmi ľúbia a mne osobne to veľmi prospelo. Moja dnešná kázeň má taký zvláštny názov. Tak doprava a či doľava? Vpravo alebo vľavo? Pribúda nám veľa kruhových objazdov na Slovensku a to by už teraz možno mohlo byť, že prvý výjazd alebo tretí. Taká komická situácia, keď sme v Paríži raz okolo Víťazného oblúka sa točili autom a to sme len tak boli radi, že sme vôbec nejakým výjazdom z toho kruháča vypadli. Ale tentokrát je tento názor dnešnej kázne pre mňa veľmi, veľmi vážny. A tak by som sa chcel na chvíľu stíšiť a pomodliť sa. Ďakujem ti, Bože, za túto novú príležitosť, keď tu môžem stáť. Ďakujem ti za slovo, ktoré si vložil do môjho srdca, na moju myseľ. Ďakujem ti za to, že v prvom rade týmto hovoríš ku mne, ale tak ťa prosím o tvoju milosť, o tvoju múdrosť, aby som mohol odovzdať aj bratom a sestrám to, čo si vložil do môjho srdca, aby sme tak spolu mohli pochopiť, kam nás chceš viesť aj dnešný deň a čo nám chceš povedať. Prosím ťa o tvoju prítomnosť a o tvoje požehnanie. Amen. Z Božieho slova budem čítať len jeden krátky verš. Je to posledný veršík skutkov svätých apoštolov. A Pavel zostal celé 2 roky v byte, ktorý si sám najal. Prijímal tam všetkých, ktorí prichádzali k nemu a kázal kráľovstvo Božie a učil o Pánu Ježišu Kristovi úplne smele a bez prekážky. Viem, že som toto už tu citoval možno viackrát. Pred rokom som zhruba mal kázeň, ktorá mala názov Božie vedenie a bola väčšinou o Pavlovi apoštolovi a hovorila o jeho živote a hovorila možno aj o tomto veršíku. Ale neviem, či som vám povedal také tajomstvo, ktoré ja osobne s týmto veršom mám. Neviem veľa veršíkov z Biblie naspamäť. Niekoľko ich viem. Ma to tak motivovalo na tých posledných detských táboroch, kde sme deti učili veršíky tak, že povedali Galaťanom 7.15 a povedali veršík, je to dobré vedieť, kde to je napísané, čo si pamätám. A aj sa mi to ľúbilo, že tie deti tak učíme. Napríklad Filipenom 4.13 viem naspamäť a je to nádherné. Ale tento veršík nie len, že viem naspamäť, ale niekoľko rokov ma sprevádzal. To posledné slovo, kde Pavel hovorí úplne smele a bez prekážky. Viete, ja som si roky chystal kázne a klačal som na kolenách a modlil som sa, Pane, daj mi slovo pre ten zbor. Chcem, aby som tam povedal niečo, čo ty chceš povedať. A boli prípady, kedy som došiel k slovu, o ktorom som nemohol hovoriť, alebo sa mi ťažko hovorilo. Lebo ak som mal hovoriť o tom, že nepokradneš, ale som vedel, že v dielni mám veci, ktoré som si doniesol z roboty a nepatrili mi. Viete, väčšinou som na to mal veľmi dobré obhajoby a vedel som si to obhájiť. Tam boli zavreté v mesokombináte v skladoch miestnosti, kde bola kopa elektroniky, klimatizácie, to všetko sa potom vyhadzovalo, ani by som to nahlas nemal hovoriť. Ale nebolo to moje, ja som si to zobral domov, boli to motorčeky malé, možno nejaké riadiace jednotky, teplomery. A tak som sa tešil, že však to niekde použijem. Ale potom sme mávali v tom starom Dulaji v dome aj také modlitebné stíšenia, niekedy do rána, do piatej. Bez spania som išiel na autobus. A tam som to tak prežíval, že nemôžeš čakať posvetenie, nemôžeš čakať Božie požehnanie, ak stále máš niečo skryté, čo ťa ťaží. Pavel povedal, bez prekážky, a ja som tam mal tú prekážku. A tak som raz zobral takú veľkú vysavačovú tašku, nakládol som do nej všetko, čo som našiel, čo nebolo moje. Na vrátnici mi nepovedali, prečo bereš tú tašku dnu. Oni väčšinou kontrolovali, čo sa bralo von. Zabudol som mu meno tomu inžinierovi, ktorému som to dal a povedal som mu, tak ako som to cítil a prežíval. Zobral som si to. Nie je to moje, nepatrí mi to. Tak som to priniesol naspäť, pretože to obviňuje moje svedomie a potrebujem mať čistý vzťah s Bohom. Áno, bolo to za totality. A toho človeka som viackrát odtedy stretol, ten podnik už neexistuje, a vždy ma tak milo víta, keď ma vidí. Úplne smele a bez prekážky. Táto kázeň znova by mala najviac hovoriť ku mne. To, čo ma tak veľmi oslovilo, doprava či doľava, to hovorí hlavne pre môj život. Viem, že básnik, keď napíše knihu o sebe, tak sa to volá autobiografické dielo. Neviem, či na kázni existuje nejaký špeciálny názov, kedy kázeň hovorí hlavne k tomu, kto prednáša, ale Boh ma oslovil týmto slovom doprava či doľava. Viem, že možno budem aj teraz opakovať niektoré veci. Moja pamäť mi nejak posledné roky naozaj zlyháva a niekedy sa divím tomu, ako zabúdam. Aj keď je pravda, že už na škole sa mi stávalo, že mi niekto takto ukázal a ja, že čo je? Robím si čiarku, už som mi to 13-krát hovoril. Opakovanie je matka múdrosti. A tak niektoré veci berme s tým, že možno naozaj si ich dnes máme pripomenúť. Je to o tom, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby sme otvárali svoje srdce v takom zmysle, aby naozaj nám Duch Svätý mohol poukázať na veci, ktoré nie sú v poriadku. Aby sme sa ich tak nejak nesnažili vyhovoriť a obhájiť. To som urobil preto, lebo áno, tie výhovorky vždy sú a sú veľmi často. Ale Pavel apoštol, kde hovorí, myslím, Timoteovi, biskupov hovorí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. Minulú nedeľu to nebola ľahká kázeň. A keď som ju tak počúval, tak som tiež rozmýšľal, že kde vlastne sa nachádzam, ako som na tom. Čo spravíme, keď bratkazateľ spraví vízu a pozve nás dopredu, poďme bojovať za čistotu. Viete, o čom bola tá kázeň? O smilstve, o ťažkých hriechoch. A tak som aj doma rozmýšľal. Nebol tu nikto, kto by s tým mal problém. Možno stačilo niekomu vstať, prísť dopredu a povedať, modlite sa za mňa, bojujem s tým. Nechcem žiadnu davovú psychózu vyvolávať, ale naozaj mať úprimný zrak na Božiu čistotu. Otvoriť Duchu Svätému priestor, aby mohol ukazovať na veci, ktoré máme vo svojich životoch. Aby sme tak mohli jeho pohľadom vidieť, nie tým našim, ktorým si vieme veci obhájiť. To, čo by som vám naozaj dnes chcel povedať, by malo byť hlavne o tom, teda či doprava, či doľava. Či stavať dom, alebo búrať, či sa oženiť, koho si zobrať, či sa ísť vydávať, čo s prácou, so zamestnaním. Ja viem, že máte tieto križovatky, pretože každý ich má. Prichádzajú. Tak som rozmýšľal včera, keď som si skladal už tieto myšlienky o Mirovi, ktorý bol tu v Nesadoch a potom bol chvíľu v Nových Zámkoch. A potom som mu bral omietky niekde do Nitry a teraz ho vydávam v Budapešti. Myslím si, že vie, prečo to robí. Myslím si, že vie, prečo je aj teraz v Budapešti, ak tam zrovna náhodou je. A toto by mala byť taká otázka, či sa vieme správne rozhodnúť, keď príde čas a tá križovatka je už tu. A ja potrebujem vedieť, teraz pôjdem doľava. Táto súka teraz sem až tak ani do tejto kázni nepatrí, ale hľadal som tak v Božom slove, či tam o tejto pravej a ľavej strane dačo je napísané. Nepoužil som ani konkordanciu, ale ma tak napadlo. V 13. kapitole sa píše o Abramovi v prvej knihe Mojžišovej. Povedal Lótovi, nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi. Veď sme bratia. Ináč Lot bol asi jeho synovec, tak si myslím. Ale boli bratia v Kristovi, v Bohu. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem doľava. Lot sa vtedy rozhliadol a videl celé okolie Jordánu, až po Coár, kde je zavlažované, ako Hospodinova záhrada, ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordánu a išiel na východ. Takto sa rozdelili jeden od druhého. Keď sa Lot od neho oddelil, Hospodin povedal Abramovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu podĺž, bo ti ju dávam. Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Nechcem o tomto dlho hovoriť, ale viete, ako dopadol Lot. Poznáte ten príbeh, ako je to veľmi krásny príbeh, ako Abram bojuje a prosí, Pane, ak nájdeš 50, ak nájdeš 40, ak 10 nájdeš, zachrán to mesto. Nakoniec prišiel anjel a vzal Lota a volal ich preč, pretože to mesto bolo veľmi zlé a plno hriechu tam bolo. Ale Lot ostal nakoniec. Ani to nebudem ďalej asi hovoriť. Manželka jeho solný stĺp, ale veď on si vybral. Lot sa rozhliadol a videl. A vybral si. Dobre si vybral. Podľa čoho sa rozhodujeme? O tomto by mala byť moja dnešná kázeň. Je veľmi veľa Božích zázrakov, ktoré si možno ani neuvedomujeme. A možno aj tento príbeh som vám hovoril, keď som sedel v triede, možno 4. A v šali na priemyslovke a prišiel môj triedny. On bol podľa všetkého, čo viem, predsedou komunistickej strany v Galante. Možno som aj toto už vám hovoril. A jeden čas chceli na škole založiť ateistický krúžok a veľmi tam všetci hlasovali, že ja by som mal byť vedúci. Tak vtedy riaditeľ školy vyťahol taký papier červeno popísaný a tam bola aj taká veta, že nenapraviteľný náboženský fanatik. Kiež by to tak bolo. Tak tento triedny, on ma tak vždy podpichoval a hľadal, čím do mňa zarýpe. Prišiel raz do triedy, položil si veci. No tak maco, tak ma volali. Vieš, ako to bolo v tej Sodome a Gomore? Veď tam boli ložiská, síry a smoly, to je dokázané vedecky. Tuto to mám na papieroch, pozri sa. A to vieš, tá síra, to sa vznieti, veď si chemik. To sa vznietilo a ako tá síra horela, rozstavila sa smola a prišiel prudký vietor a to, ak vystrelovala tá rozstavená smola, tak to všetko hádzalo na tú Sodomu a Gomoru. Tak toto bolo. A ja mu vravím, pán profesor, ten môj Boh je tak úžasný, že tam, kde bolo treba zničiť to mesto, tam bola náhodou tá síra aj tá smola. A úplne náhodou sa presne vtedy zapálila, keď Lot utekal pred žotia, lebo ho anjel Boží viedol. A presne vtedy ešte aj vietor začal fúkať, aby to nahádzal na to mesto. Doslova si pamätám, zobral si svoje veci, zatvoril si zošit a odišiel preč. A my sme potom 50 minút sedeli v triede sami. Vrátim sa späť k tomu Pavlovi a k tomu veršiku, ktorý som prečítal. Už dlhé roky ma život Pavla zamestnáva. Bol to jeden z veľmi vzdelaných ľudí, vplyvný človek, milovaný u ľudí. Obvinili ho z nasledovania Ježiša Krista za vlády cisára Nerona ho okolo 67. roku. Odsúdili na smrť a aj ho popravili. Nebudem o ňom viacej dlho hovoriť, o tom, ako zažil obrátenie, ako mal poverenia ísť zatýkať všetkých kresťanov, vraždiť, hubiť. Ako ho osvetlilo svetlo a možno tak, keď som uvažoval o ňom, o jeho živote, že to jeho obrátenie bolo fakt naozaj také úžasné, také jednoznačné. Kto si ty? Kto si ty, pane? Ja som Kristus, ktorého ty prenasleduješ. Zažil si takéto obrátenie. Zažil si osobný Boží dotyk. Tá história a ten okamih by nám dnes veľa nepomohol. Ale ja si pamätám moje obrátenie. To bolo na maličkej chate pod Kryváňom v zime, kopa snehu. A ja neviem, ako sa to začalo, ako sa to stalo. Viem, kto to bol. Z Komárna jedna sestra prišla za mnou. Spýtala sa ma na niečo, na moje hriechy možno. A sme začali plakať a vyznávať. A do noci dlho, dlho som tam plakal a klačal som. A pamätám si tú chvíľu, pretože to bol úžasný Boží dotyk a viem, že to bol on. Viem, že ma očistil. Viem, že môj život zmenil. Ak si toto nezažil, tak pros Boha o to, aby ti dal tú milosť. Aby si tak ako Pavel mohol padnúť pred ním. Kto si, pane? Aby sa ťa mohol dotknúť, aby ťa mohol potom viesť, tak ako viedol Pavla. Mal Pavel v živote aj také svetlé chvíľky, a neviem, ako to nazvať, taký pohodiak mi pripadá, keď si čítam tú časť na tej lodi, o ktorej už on vtedy vedel, že stroskotá. Tam už niekoľko dní tí ľudia nejedli a vyhadzovali z lode, čo len sa dalo. Povyhadzovali už aj lodné náradie, nakoniec aj obilie, z čoho mohli ešte jesť. A to tam tak nejak začalo, že už viac ako 10 dní nejedli a tam bolo 236 ľudí na tej lodi. To je zástup. A Pavel prišiel, postavil sa do stredu a povedal, nebuďte smutní, nermúďte sa, zobral chlieb, začal lámať, najedzte sa, veď ste sklesli, dlho ste nejedli. A oni v záchrane o svoj život od hladu tam išli umierať aj od smútku a od žalu. A Pavel zrazu príde a rozdáva chleba. A všetci začali jesť a boli v takej pohode, lebo im povedal anjel. Anjel Hospodina, ktorému slúžim, bol pri mne. A povedal mi, zachránim ťa aj tých, ktorí sú s tebou. Loď stroskotala. Na nejakých doskách sa vyplavili von na ostrov tí, čo nevedeli plávať. A Pavel to vedel. Pavel vedel, veď máš ísť do Ríma. Aké je to zvláštne byť vedený a mať dokonca zážitky, anjel Boha, ktorému slúžim, bol pri mne. Asi pred 2 rokmi som bol jeden krátky víkend v Klenovci a tam je taký veľmi dobrý vzduch a je tam krásne, na môj pohľad tak čisto a u mojej dcery Ivicky, keď otvorím okno, tak tá rieka Rimava, potok veľký, je tak, ako Šanko sedí odo mňa, otvorené okno, počujem žblnkot tej vody a väčšinou tam padnem a zaspím a spím a spím a potom, keď odchádzam, tak sa ma spýtajú, či nemôžem prísť na dlhšie, aby som aj trošku s nimi bol a nie len tam oddychoval. Ale tak sa mi stalo jeden večer, že som poprosil Števko, pusti mi nejaký pekný film. A pustil mi film Pavel Starzu. Mám tu na kľúči ten film, ak by ste chceli požičať, môžem vám ho požičať. Nie je to film pre deti. Je to situácia z roku 60, kedy Rím postihol ukrutný zničujúci požiar. Veľká časť mesta lahla popolom. Zhoreli aj honosné paláce i štvrte chudoby. Dodnes sa sporia o tom, či to bola náhoda, alebo dal mesto podpáliť sám cisár Nero. Čo je pravdy na verzii, že Rím podpálili kresťania? Málo pravdepodobné. Lenže to hlavné mesto Rímskej ríše, to bola metropola, ktorá okolo 1 milióna ľudí tam vtedy žilo a bol tam veľký neporiadok. A to nie len v tých chudobných slumoch, v tých uličkách, ale aj na námestiach. Všade to bolo rovnako. Vtedy, v tom 64. roku, sa tam v noci z 18. na 19. júla rozpútal ukrutný požiar. Bleskovo sa šíril po tých úzkých uličkách a zhorelo toho viac, ako chceli alebo ako si predstavovali. Hneď po požiari začal cisár Nero s obnovou mesta. Darila sa obnova, ale šírili sa aj klebety. A tie klebety boli práve o tom, že on sám dal zapáliť ten Rím. O tom to by sa dalo dlho hovoriť. Lenže on, keď sa bál o svoju povesť a o svoje postavenie, tak rýchlo hľadal vinníkov. Za obeť si vybral kresťanov. Ak si pozriete ten film, tak budete vidieť niečo z toho, čo tam v skutočnosti bolo. Claudius cisár Nero, alebo iba Nero, bol veľmi krutým cisárom. Mal 17 rokov, keď nastúpil na trón a dal zavraždiť ešte aj vlastnú matku. Kopu ľudí. Ale potom to, ako ten požiar bol, tak v tom Ríme bola neskutočná bolesť. Pálili na krížoch kresťanov zaživa. Hádzali ich do arén a vyžívali sa v tom, ako ich levy a divé zvery trhajú. A to bol čas, kedy sa Pavel dostal v Ríme do väznice. Niekoľkokrát zbičovaný, ubolený, A nejako sa Lukáš dostal do Ríma a podarilo sa mu vyhľadať skupinku kresťanov. V takom veľkom dome jednom, v takom nádvorí sa ukrývali. A boli veľmi smutní. Je tam tiež jedna ukážka v tom filme, kde pribehne jedna žena z ulice, celá zakrvavená, nevie ani rozprávať. Chcú ju ošetrovať a on hovorí, nie, nie, to nie je moja krv. To je krv mojho chlapčeka, ktorého mi teraz zabili. A táto časť kresťanov vlastne pomáhala tým ľuďom v Ríme, ktorí boli najviac postihnutí tým prenasledovaním. Jedlo im dávali, o zranených sa starali, len už im tam išlo o život. Hrozilo, že ich každú chvíľu nájdu, objavia a všetkých spália, pozabíjajú, roztrhajú. Žili v takom veľmi veľkom napätí a v očakávaní, ako ďalej. A toto bola chvíľa, kedy chceli počuť, ako ďalej, čo spraviť. Keď sa tam zjavil Lukáš, tak Priscila a Akvila, takí natešení, prišli k nemu a prosili ho, aby skúsil vyhľadať Pavla v tej väznici. Lukášovi sa to podarilo. Obviazal mu rany, ošetril ho a keď tak sedeli v tej temnej pivnici vo väznici, tak to som vám chcel pustiť takú krátku ukážku z toho filmu, ale sa nám to asi nepodarí. Tak Lukáš hovoril Pavlovi o tom, čo sa deje v meste. Hovoril mu o tom, ako tam prenasledujú a pália a vraždia kresťanov. A hovorí mu Lukáš, Pavle, bratia a sestry chcú vedieť, čo majú robiť, či majú odísť rýchlo z Ríma, alebo či majú ostať ďalej. Chcú od teba radu, chcú počuť, čo majú spraviť teraz v tejto situácii. Nevadí, ak tá ukážka nepovede. Aj tak vám odporúčam pozrieť si ten film.
Pavle, máme toho spolu tolik probrat, ale naši Římané potřebují tvou moudrost i hned. Čekáte moudrost ode mě? Žel jsem vpravo, Kristus mě poslal vlevo, žel jsem vlevo. A Kristus chtěl doprava. Tolika věcí lituji. Tolika chyb, ale všechno, co jsem činil, činil jsem pro Krista.
Ďakujem. Pre vás, čo ste boli vo vysielaní, tam Lukáš sa teda pýta Pavla, čo majú bratia robiť v Ríme? A toto je to, čo ma neskutočne zasiahlo. A niekoľkokrát som si vrátil ten kus filmu naspäť a som počúval, ako Pavel hovorí, chcel som vpravo, Kristus ma poslal doľava. A keď som išiel vľavo, tak ma Kristus poslal doprava. Toľko vecí lutujem. Čo mal Pavel lutovať? Ale povedal to. Toľko vecí lutujem. Ale robil som to pre Krista. Človek, ktorý celý život zasvetil Bohu, ktorý prežil to vrátenie, vyznáva, keď som chcel doľava, Kristus ma poslal vpravo. Len sa zase pýtam, ako to je s tebou? Keď chceš doľava, tak ideš doľava a Kristus niečo povie, ale ty si povieš, ale teraz sem potrebujem ísť. Veď vidíš, že tu je krásna zavlažovaná krajina. Toto je miesto, kde ja teraz pôjdem. A potom príde Lukáš von z väznice, tiež je tam zaujímavé, ako si ho veliteľ tej väznice pozve a pýta sa ho, z tejto väznice sa ľudia snažia utekať preč a ty sem pravidelne chodíš, to čo je, aký dôvod? Lebo on tam potom chodil k Pavlovi a písal jeho listy ešte niektoré tam vo väznici. A keď sa vrátil, a nebolo to ľahké vrátiť sa naspäť do toho domu medzi tých kresťanov, Akvila Priscila ho uvidela. Lukáš, bol si u Pavla, ako je to s Pavlom? Zlomili ho? Nie, nezlomili. Pavel je v poriadku. Napriek tomu, že vie, že jeho život na tejto zemi končí, že jeho služba je v koncoch, je dobrý, nezlomili ho. Priscila hovorí, modlila som sa veľa za neho, aby nezlomili jeho vieru. A Akvila vraví, a čo povedal? Hovor, povedz, čo máme robiť? Máme ostať, máme, odkazuje Pavel. A Lukáš vraví, odkazuje vám, že vy sami musíte poznať. A ako príklad udáva svoj život. Viete, aké to je jednoduché, keď sme pred nejakým ťažkým rozhodnutím a ideme zavolať bratovi kazateľovi, napíšeme niekde, počúvaj, toto sa deje a ja potrebujem vedieť, ako ďalej. Pýtať si radu od známych, od starších. Toto je to, čo som vám dnes chcel povedať. Že ak sme na križovatkách, tak nie je zodpovedný za tvoje rozhodnutie kazateľ ani starší brat zo zboru. Pavel odkázal, vy sami sa musíte rozhodnúť. Možno veľmi často, keď odbočíme vpravo, už nikdy nebudeme vedieť, čo bolo na tej ceste vľavo. A žiaľ, život je taký. Prináša nám situácie, ktoré sa niekedy veľmi vedia zamotať. Ale mojou túžbou aj v tomto veku je, aby som aspoň tie ďalšie rozhodnutia mohol robiť nie podľa toho, či je to pekné miesto a zavlažované, a podľa toho, či Kristus chce, aby som išiel teraz doprava. Dlho som si to neuvedomoval, že Pavel naozaj bol na konci svojho života sťatý. Ten film je nádherný. Nakoniec tam Lukáš ide uzdraviť dceru toho prefekta. Tam sú tak krásne situácie, kde Pavel hovorí tomu prefektovi, lebo on mal dceru, ktorá zomierala a tam lavore krvi obetovanej vylievali všelikade a nakoniec manželka kričila na ňo, že urob niečo, lebo ti zomiera dcera. A Pavel mu hovorí, zavolaj Lukáša, on je lekár. Nie, kresťana pod moju strechu nikdy nevpustím. Ale nakoniec ho pustil. A Lukáš tú dceru uzdravil. Pán Boh konal aj tam. A vlastne to boli veci, ktoré sa diali cez Pavla. A mne tak nejak stále nejde pochopiť, prečo aj tak nakoniec ho vyviedli von. Položil hlavu a stiali ho. Že to bol koniec jeho života, ale tu na zemi. Áno, takto končila jeho pozemská púť. A on to viackrát aj píše, že môj život pre mňa nemá hodnotu. Lebo ja som už pokuse obetovaný liatou obeťou. Čas môjho odchodu sa už dostanovil. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto mi je už odložená koruna spravodlivosti, ktorou mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, A nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Takže pre ňo naozaj tá smrť bola víťazstvom. Ďakujem za jeho život, ďakujem za to, že ho môžem stále viac poznávať. A je naozaj takým mojim prianím, aby sme na tých križovatkách vedeli správne, či teraz treba ísť doprava alebo doľava. Nech vám Pán Boh v tom požehná. Amen.